ังสบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยนะคะและวันเวลาเดียวกันนี้ด้วยค่ะคุณโอ๊ตขา
ครับกับเรา3คนครับผมวรวัฒน์ชัมประเสริฐครับ
ดิฉันอุดมศรีทรัพย์มานันท์ค่ะ
และอีกหนึ่งท่านคืออ
าจารย์คุณอินโตสง่านะคะ
ซึ่
งท
่
านก็จะมาพูดคุยกับเรื่องของดนตรีไทยให้เราได้ทราบกันค่ะ
ครับวันนี้เราก็จะยังอยู่ทางภาคเหนือนะครับที่จะแนะนำเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดนะฮะที่หลายๆท่านยังไม่รู้จักนะครับ
ดิฉันก็ได้รู้จักจากรายการนี้ด้วยเช่นกันนะคุณโอ๊ต
วันนี้เราจะขยับลงมาจากเชียงใหม
่
นิดนึงไม่ใกล้ไม่ไกลครับคือจังหวัดลำปาง
โอ้ดิฉันชอบชามกาไก่เกี่ยวกันไหมเอ่ย
จะมีเครื่องดนตรีอยู่ประเภทหนึ่งคุณอ้อยเป็นกลองที่ใช้ในคือจริงๆทางเชียงใหม่ก็จะใช้แล้วก็จะเรียกออกเสียงกันเพี้ยนนิดนึงนะฮะที่ชื่อกลองปูจา
ปูจาน
ะครับ
ถ้าเป็นภาษาเชียงใหม่เจ้าเขาจะมีไม้จัตวาเนาะปูปูปูปูจา
ครับผมอันนี้คือต้องขออนุญาต
ค่ะถ้าพูดผิดไปนะคะ
ใช่ครับสำเนียงที่ผิดเพี้ยนไปนะครับก็ครับกลองปูจานะครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีนะฮะที่ใช้กันทางเชียงใหม่นะครับแล้วก็ลำปางนะครับแต่ก็คือใช้กันในภาคเหนือนะครับถ้าอาจารย์บุญส่งศิริธิจันทร์นะครูภูมิปัญญาแห่งชาตินะครับสาขากลองปูจาเนี่ยท่านได้ให้คำกำจัดทำนองปูจาใหม่ว่าเป็นทำนองพุทธปูจานะครับเป็นยังไงครับอาจารย
์พุทธปูจาคือกองพื้นผมว่าท่านเดานะจะอยู่ในวัดให้สังเกตนะจะมีการตีกันครับฝึกตีในวัดกันผมเคยดูเขาฝึกมันจะเป็นสำนักมันก็ฝึกกองแต่เป็นที่วัดกันเยอะ
ซึ่งการตีของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับคือศิษย์ต่างครูต่างอาจารย์ต่างวัดนะฮะแต่หลักๆ ก็จะมีด้วยกันอยู่4จังหวะนะครับคือจังหวะทางเชียงใหม่จะมีทำนองเสือขบตู
มันเหมือนขอประทานโทษเหมือนขบก้นอะไรชื่อของเขา
สาวหลับเตาะ
เตาะ
หลับเตาะ
หลับเตาะ
ง่ายพูดง่าย
ให้
หล
ับ
ให้เขาหลับ
ต้อง
จะหล
ับหน้าและจังหวัดสุดธรรมนะฮะแต่ของจังหวัด
หล
กเป๊กนะฮะหลกไก
่นะฮะ
นะฮะสาวเก็บผักยายจุ่มนะฮะและสุดธรรมซึ่งผมจะให้ท่านฟังเนี่ยได้ฟังตัวอย่างนะฮะตีกองปูจาทำนองล่องน่านนะครับ
แต่ว่าอย่างนี้ก่อนที่เราจะฟังอยากจะเรียนถามอาจารย์คุณอินว่าลักษณะคือเราฟังพูดเราจะได้จินตนาการเขาตีกันแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้มันมีไหมคุณโอเคเห็น
เดี๋ยวนะใครเห็นกองกองญี่ปุ่นอะ
กองญี่ปุ่น
เขาเรียกอะไรนะผมนึกลืมชื่อไปละพวกโกโดเห็นไหมที่กีทาโร่ชอบตี
ครับอ
ะไรอย่างนั้น
คล้ายๆกองสะบัดชัย
คล้ายๆกันไม่ใช่สะบัดชัยสะบัดชัยจะใช้คนแบก
อันนี้ไม่ใช่อันเล็กๆแบบเหมือนเคาะ
อันนี้ก็จะเขาจะแขวนแขวนหรือเป็นจะเป็นแบบใหญ่ๆกองฝึกอ่ะง่ายๆดีนั่นแหละครับกองฝึกนึกออกไหมเวลาใครดูหนังรบ
ตรง
ไห
นชนะสิบทิศ
นเรศวรอ่ะนั่นแหละที่มีกองฝึกลั่นกองรบเรียงนองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะต้องตีกองฝึกใหญ่อย่างนั้น
เหมือนพม่ามาแล้วก็ต้องตีใช่ไหม
คะจริงๆแล้วคล้ายๆกองทัพอ่ะง่ายๆเอาเหยียบไปอีกหน่อยแล้วก็ไปแขวนไว้ข้างบนตั้งขาไว้สูงๆแล้วก็ตีแบบมีเสียงดังให้เขาแบบฮึ่มเหิมอะไรเงี้ยครับ
ลองให้รู้ฟังไปฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าก ลองปูจาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
Thank you.
ฟ
ัง
กลองยาว
ก็ดูมันก็จะออกกระทึกนะฮะ
ครับ
ผมก็จริงๆแล้วเนี่ยกลองเหมือนอย่างที่ท่านจักรพินได้อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยคือกลองปูจาเนี่ย
ค
ือใช้ในยามศึกสงคราม
ใช่แล้ว
ใช้ตีเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุและใช้เป็นสัญญาณลบในเวลามีชัยชนะนะเห็นไหม
เราจะไปรบออกศึกหรือว่าฆ่าศึกบุก
ก็ให้ตีอย่างเช่นสมเด็จพระนเรศวรที่อาจารย์ได้บอกดิฉันก็เคยดูฉากนึงเวลาพม่ามันก็ตีกันใช่ไหมคุณโอ๊ต
คือหลังจากที่ผ่านการทำศึกแล้วเนี่ยก็จะไม่นิยมนำกลองเนี่ยคือจะเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหมในสมัยก่อนก็จะ
เลือ
ดก็จะนำไปเก็บไว้ที่วัดนะฮะเพราะว่ามันผ่านการทำศึกสงครามม
ี
คราบเลือดมีความเชื่อเกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยนะฮะคราวต่อมาเมื่อบ้านเมืองผ่านพ้นจากการทำศึกสงครามไปแล้วเนี่ยกลองชัยมงคลที่อยู่ที่วัดจึงได้มีการดัดแปลงเพื่อใช้ตีบูชาธรร
ม
นะฮะซึ่งเป็นที่มาของกลองบูชานับตั้งแต่นั้นมา
ตีบูชาธรรมก็ไม่ใช่ตีเหมือนแผ่นเพลงอะไรใช่ไหมคะ
ตึงตึงตึงตึงตึงอย่างนี้เหรอมันน่าจะ
จริงๆจริงๆก็น่าจะเป็นอย่างที่ว่านะครับกองเพลงกองเพลงก็เป็นคล้ายๆกองทัดก็เป็นคล้ายๆกับแขวนเหมือนกัน
ผมรู้สึกว่าทางล้านนาหรือราชพัฒน์ทางภาคเหนือจะมีการจัดแข่งขันการตี
เขาจะมีลีลา
แล้วออกลีลาจังหวะ
ท่าตี
ให้สวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น
มีการ
ประกอบท่วงท่าอะไรอย่างเงี้ย
แบบคิดไม้ตีแปลกๆมาแล้วก็ตีพร้อมๆกันให้พร้อมเพียง
อันนี้คนละเรื่องกับกองสวัสดิ์ชัยนะ
ไม่ใช่จะมีครับมีกองปูจาครับคือตีว่าก
อง
ค
ิ
ดมาตีปีรัวเนี่ยแล้วก็มียกมือขึ้นตีสองครั้งสามยกมือซ้ายขึ้นเนี่ยแล้วก็ตีหลายๆใบพร้อมกันประกวดกัน
แล้วใคร
ท่าสวย
เขาต้องมีการเรียนด้วยใช่ไหมคะถึงจะตีได้ถูก
มีต้องเรียนครับต้องฝึก
ตั
วต้องฝึก
เหมือนโฆษณาน้ำอัดลมป่ะที่ตีกอง
อันนั้นมันตีลักษณะเป็น
ตีกับตีลักษณะตี
บนลงตีลง
แต่นี่คือตี
ตีตีออกไป
ข้างหน้า
ใบหน้า
ครับ
ครับตีระดับสายตาครับขนาดกัน
ก็เรียกว่ายังดีนะคุณโอที่ทางภาคเหนือนะเขาได้มีการส่งเสริมตรงนี
้ครับจริงๆใช่อย่างที่บอกครับ
คล้าย
กันนะคล้ายกันแ
ต่
ในเขาจะคือเสียงก็ต่างกันนิดนึงแล้วก็ลีลาสบัดชัยจะออกทางรำเลย
เป็น
รำผสม
มีลีลาท่าทาง
ครับแต่ปูจาจะเป็นแบบโชว์ความแข็งแรง
ก็ปูจาเนี่ยเราได้รับอุทิศคนมาจากทางจีนเหมือนกันอาจารย
์ครับ
พวกยูนานเชียงตุงนะฮะหรือซีสองปันนา
ครับ
นะครับคราวนี้ในสมัยที่พระเจ้ากาวีระนะฮะที่ไปตีเมืองเชียงตุงนะฮะมีการต้อนผู้คนนะครับมาที่เชียงใหม่ในยุคที่เก็บผักใส่ซ่าเก็บข้าใส่เมืองเนี่ยนะฮะก็จะมีการนำเอาวัฒนธรรมการตีกลองปูจาเนี่ยนำเข้ามาในทางเชียงใหม่แล้วก็ทางภาคเหนือของเราด้วยนะครับก็เป็นอิทธิพลที่เขาเรียกว่า สัมพันธ์กันนะฮะต่อเนื่องกัน
ค่ะคุณโอ๊ตค่ะแต่ดิฉันก็ได้ค้นคว้าเหมือนกันนะในสมัยสมเด็จพระเจ้าอนันตยศค่ะได้ถวายการรับเสด็จพระนางจามเทวีสู่นครเขลางซึ่งสมเด็จพระเจ้าอนันตยศนี้มีพระประสงค์จะใคร่กระทำปัจจุสนองพระคุณพระราชมารดาของพระองค์จึงมีพระราชโองการตรัสสั่งให้ช่างกระทำงานต่างๆแต่ล้วนช่างไม้แล้วก็ช่างวาดเขียนและแกะสลักเป็นต้นให้มากระทำปราสาทไม้อ้อเป็นที่สำหรับโสรจนะสงสนานแห่งพระราชมารดาของพระองค์และโปรดให้ชาวเครื่องต้นตกแต่งเครื่องราชูปกรณ์สำหรับราชาพิเศษและจึงเชิญพระนางเจ้าจามเทวีพระราชมารดาของพระองค์นั้นให้ประทับนั่งเหนือกองแก้วให้สงสนานพระเสียรเกล้าด้วยน้ำอัญเจอด้วยน้ำส้มนะคะพี่โอ๊ตค่ะสำหรับชำระมลทินแล้วจึงให้สงสนานด้วยน้ำหอมค่ะต่อมาภายหลังลำดับนั้นจึงได้ให้พราหมณ์อาจารย์ถือพระสุวรรณพิณคานอันเต็มไปด้วยน้ำเป็นมงคลแล้วให้หลั่งลงเหนือพระเสียรเกล้าของพระนางเจ้าแล้วถวายพระพรแล้วมอบถวายสิริราชสมบัติของพระองค์กระทำราชเทวีพิเศษในขณะนั้นจึงให้เฉลิมฉลองด้วยกลองอุ่นเมืองพิฆามหาพิชัยเพรีหรือเปล่าคะคุณใช่ไหมคะค่ะบรรลือลัดเอกระเกลก็โกลาหนดุดเสียงบรรลือลั่นสนั่นกองกระหึ่มแห่งเมฆในท้องพระมหาสมุทรฉะนั้นยุคสมัยพระยาภูแสนชั้นราชนัดดาตั้งเมืองเชียงแสนวงเงินอย่างขึ้นแทนที่พงศาวดารเชียงแสนในโยนกนาคพันเก่าในสมัยของพระองค์ก็ได้พบไม้ขอนซุงขนาดใหญ่ไหลตามแม่น้ำของนะคะมาติที่เกาะดอนแท่นชาวพื้นถิ่นไทยโยนกเชียงแสนถือว่าเป็นนิมิตดีในการสร้างกลองบูชาประจำเมืองพระยาแสนภูจึงโปรดให้มีการสร้างกลองบูชา3ใบเป็นกลองคู่ตำแหน่งเมืองเชียงแสนเชียงรายและก็เชียงใหม่ด้วยคุณโอ๊ต
เพราะงั้นจะต้องมีกลองอยู่3ใบ
ใช่แล้วค่ะซึ่งยุคหอคำนครลำปางสร้างตำนานวัดสีล้อมและสร้างเจดีย์วัดป่าตันกุมเมืองมีบททำนายอนาคตตำแหน่งวัสดือเมืองขยายแผ่ความเจริญรุ่งเรืองของนครหอคำคลุมปริมณฑลเวียงชัยจนถึงวัดพระธาตุลำปางหลวงยุคนี้ก็มีการสร้างกลองบูชาคู่ตำแหน่งวัดอนาคตตำนานสะดือเมืองที่มีตำนานว่าเป็นกลองที่มียันคาถาในลูกน้ำเต้าที่แขวนซ่อนอยู่ในเรือนกลองเมื่อมีการตีกลองบูชาเมื่อใดเสียงกลองจะดังกังวานไปถึงดอยขุนตาล นับเป็นกลองคู่ตำนานยุคกษัตริย์ประเทศฝ่ายเหนือนั่นเองค่ะคุณโอ๊ต
ยาวนะ
ยาว
แต่ถ้าฟังดูดีก็น่าตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ความเป็นกรองประเภทอย่างเงี้ยมันจะมีตำนานมีเรื่องเล่าที่เขาเรียกอะไรอาจารย์มันจะค่อนข้างอิงกับ
ประวัติศาสตร์นะ
ประวัติศาสตร์แล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับไสยศาสตร์
คุณว่าไปนั่นเลยนะ
ใช่เมื่อกี้คุณน้อยอธิบายเนี่ยผมหลับตาเห็นเหมือนกับอินเดียนาโจนไปตามหากรองที่หายสาบสูญ3ใบ
แล้วเอากลับมานะอะไรประมาณนั้นค่ะก็เรียกว่ากลองปู่จากลองนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาผ่านการไปมาหาสู่ติดต่อค้าขายกันระหว่างเชียงแสนแล้วก็เชียงใหม่นั่นเองใช่ไหมคะคุณโอ๊ต
แต่ผมมีอีก
มีอีกแล้วเหรออ่ะต่อเลยเอาต่อเลย
บางตำราเนี่ยเขาบอกว่ากองฟูจากองนี้ได้รับอิทธิพลมาจากจังหวัดเชียงใหม
่
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาใช่ไห
ม
ผ่านการไปมาหาสู่ติดต่อการค้าระหว่างเชียงแสนเชียงใหม
่
โดยกองชนิดนี้เนี่ยเรียกปูจาซึ่งเป็นภาษาทางภาคเหนือโดยคล้ายกับคำว่าบูชาในภาษาทางภาคกลาง
มันไม่ตรงกันเปล่าน
ะ
ใช่ไหม
ประโยคของกองฟูจาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามอีกอย่างการตีกองปูจานั้นการตีจะใช้ในวันขึ้นและแรม7ค่ำขึ้น14ค่ำเวลาประมาณ1ทุ่มหรือ2ทุ่มนะครับพระเนนหรือพระศิษย์วัดหรือผู้เฒ่าจะมารวมตัวการตีกองปูจาเป็นการตีเพื่อบอกให้ศรัทธาญาติโยมได้เตรียมตัวมาทำบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้นนะครับในวันพระและอีกประการหนึ่งก็เป็นการสืบทอดมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะให้มีการประพฤติปฏิบัติการตีกลองอย่างเงี้ย
สืบทอด
กันมานอกจากการตีกลองปู่จาในวันขึ้นและแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำจะเป็นการตีเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้มีพระเมตตาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ได้โปรด เวชนายสัตว์นะฮะให้พ้นจากทุกข์และการตีกองปูจาในจังหวะสุดธรรมหรือลงธรรมเป็นการตีกองเพื่อบอกว่าขณะนี้พระพุทธขณะนี้พระธรรมเทศนาได้จบลงการตีในจังหวะสุดธรรมนี้จะใช้ผู้ตี2คนคือคนหนึ่งเป็นคนตีอีกคนหนึ่งจะฟาดไม้แส้เป็นจังหวะที่ช้าหรือเร็วเวลาตีจะใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีการตีในจังหวะนี้นะฮะจะตีในช่วงที่มีการเทศธรรมมหาชาติหรือเทศวันศีลและจะใช้ตีในเทศกาลประเพณีที่สำคัญเช่นปอยหลวงขืนเข้า
สลักพัด
สลักพัดปีใหม่เมืองนะฮะสังเกตว่าจากที่น้อยเล่ามันจะออกเป็นในเชิงทางด้านประวัติศาสตร์แต่ทางด้านสายกษัตริย
์
สายแต่ทางที่ผมอธิบายไปเนี่ยสายทางพุทธบูชาเป็นหล
ัก เอ๊ะเพิ่งรู้นะคะว่าการตีในจังหวะสุดธรรมก็คือเหมือนกันฟังเทศฟังธรรมสุดแล้วอันนี้เพิ่งทราบนะเนี่ย
จบจบ
อ๋อแต่แรกเขาใช้ไม่เป็นสุดธรรมเป็นยังไงโอเคได้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเข้าใจเหมือนดิฉันแล้วนะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะตรงนี
้ครับก็กองปูชาทุกกองปูชาท่านครับก็บอกว่าจริงๆลักษณะการทำอะตัวกองก็จะเปิดกับกองของภาคกลางอันนี้กองทัดอย่างเงี้ยจะเป็นกองไม้เนื้อแข็งเป็นโพรงข้างในแล้วก็จะเอาใช้หนังวัวเนี่ย
ถึง
หุ้มก็จะมีพิธีลักษณะเดียวกันคือต้องเอาหนังไปแช่น้ำแล้วก็มาหุ้มแล้วก็ตากแดดพอเสร็จแล้วก็เอาออกมาเจาะรูแล้วเพื่อจะตอกลงไปอะไรเงี้ยเป็นวิธีเดียวกันแล้วก็จะมีของภาคเหนือเขาบอกจะมีทางเหมือนว่าการประจุหัวใจของกลองไว้ข้างในด้วยเป็นการลงอาคมอะไรเงี้ยครับเป็นการลงอาคม
คุณโอ๊ตยิ่งเข้าไสยศาสตร์แล้วอาจารย์ถ้าคุณเรื่องนี
้มีหนังอยู่เรื่อง
มีน้ำอัคระลงอัคระ
ก็มีการลงอัคระมีเชิญเราไปยืดยาว
เอาเป็นว่าแล้วแต่วิจารณญาณดีกว่าคุณโอ๊ตขาค่ะก็ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการฟังสบายสไตล์ในไทยนะคะหากว่าอยากจะแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ครับก็จะติชมเสนอแนะให้เรานำเสนอ
รู
ปแบบเรื่องราวใดๆนะครับยกเว้นห้ามเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการ
มันแค่เลยห้ามเปลี่ยนเลยนะคะต้องชมอย่างเดียว
ต้องรับฟังกันต่อไป
ได้ค่ะ
ยังอยู่กับคุณผู้ฟังอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกสัปดาห์พบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าครับ
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ฟังสบายสไตล์ไทยๆ